Ēriks Ādamsons Dzīve un daiļrade. Latviešu literatūrā Ēriks Ādamsons ir savdabīgs dārgakmens, jo viņa literārais devums ir spilgts un mākslinieciski vērtīgs, vienlaicīgi latvisks un eiropeisks. Ar savu dzīves gudro, reizēm skumjo, reizēm ironisko pasaules uztveri, rakstnieks bagātinājis gan latviešu dzeju, gan novelistiku, bet ar tulkojumiem devis iespēju latviešiem iepazīt pasaules literatūru. Ēriks Ādamsons dzimis 1907. Gada 22. Jūnijā Rīgā, cepa mašīnfabrikas grāmatveža ģimenē. Skolas gaitas uzsāka 1914. Gadā Rīgas pilsētas elementāra skolā Raņķa Dambī, bet pēc gada mācības jāpārtrauc, jo Pirmā pasaules kara laikā Ādamsonu ģimene dodas bēgļu gaitās, dzīvo Krievijā un Igaunijā. Bet 1917. Gadā atkal atgriežas Rīgā un Ēriks Ādamsons turpina mācības. Vispirms Sprīvuļa zēnu skolā, pēc tam Rīgas pirmajā pilsētas vidusskolā, kuru beidz 1924. Gadā un iestājas Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē. Taču studijas topošo dzejnieku nesaista. Pēc pāris gadiem viņš no universitātes aiziet, lai pievērstos literārajam darbam. Smags pārbaudījums Ērikam Ādamsonam ir dienesta gadi Daugavpils cietoksnī. No 1929. Gada pavasara līdz 1930. Gada rudenim, kad viņš saslimst ar plaušu karsoni un tiek demobilizēts. 1931. Gadā Ēriks Ādamsons apprecas ar dzejnieci Mirdzu Ķempi un līdz otrajam pasaules karam intensīvi darbojas kā profesionāls dzejnieks, rakstnieks un tulkotājs. Tulkošana visu mūžu ir ļoti nozīmīga rakstnieka literārās darbības joma. Viņš prata četras svešvalodas – krievu, vācu, angļu un franču. Viņa tulkojumā izdoti tādu pazīstamu autoru kā Bairons, Vailds, Kiplings, Šekspīrs, daļdarbi. Ērika Ādamsona dzeja dzīves laikā izdota trīs krājumos – Sudrabs ugunī 1932. Gadā, Ģērboņi 1937. Gadā un Saules pulkstenis 1941. Gadā. Savukārt īsprozas darbi publicēti divās grāmatās – Smalkās kaites un Lielais spītnieks. Gan dzejā, gan prozā Ādamsons tiecas ieraudzīt un fiksēt atšķirīgo, unikālo, atspoguļojot dzīvi un cilvēkus kā daudzveidīgu mozaīku. Kad 1937. Gadā iznāk pirmais stāstu krājums – Smalkās kaites, laikabiedri Ēriku Ādamsonu sāk dēvēt par smalko kaišu rakstnieku, un šis apzīmējums iegūst gandrīz vai literāra termina nozīmi. Smalkās kaites – tās ir dīvainības personu psiholoģijā, arī kompleksi vai uzmācīgas idejas, kas piemīt Ādamsona varoņiem un kas viņu dzīvē rada neparastas situācijas – komiskas, dramatiskas un pat traģiskas. Kas tad ir šie Ērika Ādamsona atveidotie varoņi? Iekšējos kompleksos, sakāpinātās iedomās un fantāzijās iestiguši cilvēki, bet varbūt skaistuma, cilvēcības, mīlas un pilnasinīgas dzīves alcēji. Viennozīmīgi atbildēt nav iespējams. Kara gadi Ērikam Ādamsonam bija smagi gan materiāli, gan morāli, gan fiziski. 1941. Gadā, lai sagādātu eksistences līdzekļus, viņš strādā centrālajā grāmatnīcā par grāmatu tirgotāju, bet 1942. Gadā tiek mobilizēts meža darbos. Vācu okupācijas laikā dažu 30. Gados iespiestu antifašistisku darbu dēļ Ādamsons nevarēja publicēties ar īsto vārdu, tāpēc parakstījās ar pseidonīmu Ēriks Rīga. 1943. Gadā rakstnieks saslima ar tuberkulozi, tāpēc no iecerētās romānu triloģijas par jauna cilvēka iekšējiem pārdzīvojumiem un personības tapšanu izdevās sarakstīt tikai pirmo romānu Sava ceļa gājējs, kas publicēts laikrakstā Tēvija 1943.–44. Gadā. Romānā ir daudz autobiogrāfisku elementu. Par prototipiem tajā izmantoti pazīstami Latvijas brīvvalsts kultūras darbinieki. Bērnu literatūrā Ērika Ādamsona devums ir latviešu lasītājiem ļoti iemīļotās liroepikas žanrā sacerētās pasakas Čigānmeitēns Ringla un koklētājs Samta Bikse. Pēc dzīvnieka nāves 1951. Gadā Stokholmā iznāca krājums Sapņu pīpe, bet 1967. Gadā tāda paša nosaukuma izlasa Rīgā. Pēckara gados Ēriks Ādamsons veic Leļļu teātra dramaturga pienākumus un publicē periodikā jaunus dzejoļus. Strauji progresējošās tuberkulozes dēļ rakstnieks spiests ārstēties Biķernieku sanatorijā, kur 1946. Gada 28. Februārī mira. Ēriks Ādamsons apbedīts Raiņa kapos. Beigas.